Pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista. Milé sestry, bratři, milí přátelé, já jsem asi tak před měsícem na zahájení Národního týdne manželství kázal na téma zabijáci manželství. Vzpomínáte si na to? Byl jste tu? Někdo z vás? Ale taky nejenom, kdo jsou ti zabijáci, ale samozřejmě, jak se jim bránit, jaké nám dává písmo zbraně. A já jsem tenkrát slíbil, že se k tomu tématu vrátím a musím se vrátit, protože mi to bylo připomenuto, že se stále nevracím. Tak dnes nastala ta chvíle. Já jsem tenkrát vybral jenom tři. Vzpomenete si náhodou, které to byly? Byla to lhostejnost nebo nezájem, nedostatek tělesné blízkosti a hněv, zranění, neodpuštění. A ukázali jsme si tedy nejen ty zabijáky, ale také, jak nás písmo učí, jak s nimi naložit. A kdo jste tu nebyl, můžete si to připomenout, máme to na stránkách bjbltm.cz, takže tam si najdete zabijáci manželství 1. Protože se k tomu vracím v tomto kázání, zabijáci manželství římská 2. No, nevěděl jsem, jak to lépe nazvat, aby bylo jasné, že tu je nějaká souvislost. Dělá se to tak ve filmovém průmyslu, že když se natočí film, který má obrovský úspěch, tak se to pak ještě trošku natáhne a naředí a udělá se římská 2, případně 3 nebo 4. V těch filmech to bývá tak, že 2 málo kdy je tak dobrá jako 1 a většinou ta úroveň kvalitativní velice klesá. A to se ale stát nemůže v kázání, v žádném případě, protože to budou jiní zabijáci. A je to jiné téma, takže je pouze ten název společný, kdy budeme mluvit o tom, co likviduje, co vlastně škodí vztahům. A tady bych možná měl říct i to, že když se to jmenuje zabijáci manželství, že to platí obecně. To znamená i pro vás, kteří nežijete v manželství, obecně se jedná o zabijáky vztahů. A to můžou být vztahy nejen mezi manželi, také mezi přáteli, vztahy mezi bratry a sestrami, dokonce vztahy na pracovišti. Když vlastně se naučíte tyto zabijáky identifikovat a schodit je z koně, tak získáte obrovskou výhru, obrovský vklad vlastně do většiny situací ve vašem životě. Národní týden manželství má takový slogán, každé manželství lze zlepšit. To znamená, když je skvělé, když je krásné a někdo si myslí, už to nepotřebuje, lze zlepšit. A já bych ho modifikoval, aby bylo jasné, že to není jenom pro manžele, každý vztah lze zlepšit. Vztah mezi rodiči a dětmi bych ještě možná měl zmínit. I každý vztah lze zlepšit. A já jsem dnes z té plejády, z té armády nepřátelů vybral opravdu 4 úkladné, zákeřné, nevím, jestli nejhorší, protože každý z nich je vražedný stejně jako ty minulé, ale jsou tak hrozné, že v tomhle kázání je nazývám 4 apokalyptičtí jezdci. K tomu dvě poznámečky. Nejprve ti jezdci z apokalypsy, už vám to možná zní. Apokalypsa je zjevení Janovo a apoštol Jan, když byl na ostrově Patmos a měl tam vidění, tak tam viděl mimo jiné 4 koně, 4 bytosti, které přijeli na koních a kteří, byl to kuň bílý, ohnivý, černý a synavý a oni přiváželi boje, války, hlad, smrt a zkázu. Takže když se řekne apokalyptičtí jezdci, tak je to takové synonymum a je to zkratka pro největší neštěstí, pro ztrátu, pro konec všeho. Přečtěte si to 6. kapitola zjevení, je to opravdu zajímavé. A já tím chci říct, že ti zabijáci jsou opravdu nebezpeční. Musím ještě říct, že jsem si to nějak nevymyslel sám, ale vzal jsem si inspiraci od amerického psychologa Johna Grottmana. A tady to je ta druhá poznámečka ještě předtím, než se vrhnu do tématu. John Grottman je odborník na manželství, rozvody, rodičovství, celý život se vlastně zabýval dynamikou vztahů, hlavně párových vztahů. A možná si vzpomenete, že už jsem jednou o něm mluvil, tak před, nevím, jestli 5 nebo kolika lety, kdy jsem vlastně ho jen tak na okraj zmínil, že on dokáže rozeznat, ba předpovědět, které páry spolu zůstanou a které se rozvedou. A tenkrát to byla jen taková zmínečka, teď se mi dostala do ruky jeho knížka. On shromáždil v počátku toho výzkumu 700 manželských párů, a teď už jich je několik tisíc, ale 700 manželských párů, a požádali, aby si 15 minut povídali. O čemkoliv, žádné téma. A s tím, že samozřejmě se dovolil, že je bude nahrávat, natáčet na video. A potom si ta videa promítal a s dalšími kolegy, odborníky psychologii, to vlastně analyzoval a sledoval neverbální signály, tón hlasu, povrchové napětí kůže přes senzory a všechny tyhle ty různé parametry. A on na základě poměru pozitivních a negativních slov předpověděl u každého páru, jestli partneři spolu vydrží dalších 10 let. A po těch 10 letech, když porovnávali jeho předpovědi a skutečnost těch párů, které samozřejmě sledovali, tak to vlastně šokovalo jeho samotného a všechny, kteří se toho výzkumu účastnili, protože ty prognózy platily v 94% případů. 94% jeho odhad, jestli spolu vydrží, nebo se vztah rozpadne, tak sedělo. Tak uznejte, že takového člověka už se opravdu vyplatí trošičku čítat, studovat. A tento člověk, Grotman, napsal knížku 7 principů, aby manželství fungovalo. Mám dojem, že v češtině se jmenuje trošku jinak 7 principů úspěšného manželství, nebo tak. A je to vynikající knížka, opravdu doporučuju. A z této knížky jsem si půjčil ten název 4 jezdci apokalypsy a ty 4 vlastně nepřátelé, ty čtyři způsoby jednání, které zabíjí vztah. A samozřejmě já jsem k ním vybral, protože písmo naším vodítkem, měřítkem, to podle čeho žijeme, je písmo. A písmo nám ukazuje, jak se před těmi zabijáky bránit. Takže ty jezdci, ti nepřátelé mám z téhle knížky, ale ty návody, co s tím dělat, tak mám pro změnu z téhle té knížky. Takže jenom jsem chtěl říct pár slov o tomto člověku. On založil jaký institut a věnují se manželskému poradenství. A skutečně je to tak, že dokáží na základě určitých parametrů, a já se o některých zmíním, dokáží určit, na čem je vztah těch lidí postaven. A já vám to hned řeknu. Ten první jezdec, zabiják manželství, se jmenuje, kdo si děláte poznámky, tak si můžete napsat za prvé, pohrdání, přezíravost. Pohrdání je vlastně výrazem nadřazenosti. Já jsem lepší než ty, ty mi nemáš co říkat. Já jsem starší, víc jsem toho zažil, mám větší zkušenosti, mám větší vzdělání. Člověk má spoustu důvodů, proč si může zdůvodnit, že druhým pohrdá. Projevuje se to různě od takové velmi zřetelné formy, jako jsou třeba urážlivá slova nebo posměch, jízlivost, až po takové nenápadnější, jako třeba ironie, humor, který je proti tomu druhému namířen. A tady už se dostáváme na pole, které pravděpodobně ze svých manželství znáte. Někdy to ani nemusí být slova, mohou to být projevy nepozorovatelné, řeč těla, gesta, mimika, třeba stačí bávnout rukou, anebo protočit panenky, no teda, co říká. A nemusí člověk vůbec nic říct a projevuje tím pohrdání druhým. Mám to takový příklad, manželé si povídají o tom, co by si nejvíc přáli. A víte, že to už je taková hlubší úroveň komunikace, že z té úrovně, kdy se jenom pozdraví dva, nebo si řeknou, jaké je počasí, anebo se dohodnou, co budou dělat, už je potom to sdílení přání. Takže tam je člověk velmi zraditelný, dva manželé se sdílejí a ta žena řekne, já bych chtěla žít někde na vesnici a mít svého koně. A ten muž jenom obrátí oči v sloup a řekne, koně. Jediné slovo, ani není poneseno nějak agresivně a přece vlastně ukazuje, co si ten muž myslí, jak může mít někdo tak pitomý nápad, aby se odstěhoval někam na vesnici a tam běhal kolem koní. A když výzkumníci později toho muže konfrontovali s jeho reakcí a řekli mu, že vlastně se jedná o pohrdání, on si nebyl vůbec ničeho vědom, říkal, ne, pohrdání, já ji miluju. Jenomže ve skutečnosti už tam byla ta podvědomá reakce, neúcta vůči druhému neboli pohrdání. A ta partnerka v té první fázi zamilovanosti, když se bavíme o nějakých párech, kteří spolu chodí, tak to ani nespozoruje, ale vnímá to neverbálně a postupně jí to připravuje o emocionální jistotu, o to, že ten druhý rozumí, že s ní chce jít, že za ní stojí a postupně se si také staví takové obranné instinkty a ty se později můžou změnit v odpor. Takže ten první zabiják, o kterém mluvím dneska, ten první jezdec nepřátelský, je pohrdání. A nemusí to být přímo vyjádřené nějaké urážky, nějaké, ale stačí neverbálně si myslet, no, že to je teda blbej nápad. Jak se proti němu bránit? Apoštol Pavel radí mužům, 1. Tesalonickým 4.4. Říká, každý z vás, aby uměl žít se svou ženou, svatě a s úctou. A všimněte si, že tady není, ta úcta není podmíněna duchovním stavem té ženy, její inteligencí, vzdělání. Úcta znamená, že toho druhého si vážím, ať je jakýkoliv. A apoštol Petr říká vlastně to též, 1. Petrova 3.7. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší, a prokazujte jim svoji moudrost a vševědoucnost. Ne, to čtu z nějakého jiného překladu. Prokazujte jim úctu. A jste si to někteří poznamenali, že jo? Tak to beru zpátky, to nebyla citace z Bible. Prokazujte jim úctu. A týká se to ale i žen, aby ani ženy nezůstaly zkrátka. Efeským 5.33. Každý z vás, říká Pavel mužům, každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu, jako sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu. Já jsem vybral tenhle ten překlad, ekumenický, ano, my promítáme standardně ze studijního, žena, ať se bojí muže, a já vám vím, že ten překlad ekumenický lépe vystihuje to, oč tam jde. Oč jde v soužití mezi mužem a ženou, že žena nemá mít strach, nemá se bát něco říct, ale má si svého muže vážit, má k němu mít úctu. Takže to je ta první věc. Tam, kde partneři, manželství, anebo přátelé, nebo lidé ve sboru, nebo lidé na pracovišti, kde si jeden druhého váží, kde si projevují navzájem úctu, tak tam ten zabiják jménem pohrdání nemá žádnou šanci. Druhý jezdec, druhý zabiják se jmenuje kritika. Kritika. Možná řeknete jako správná kritika. Kritika je špatná, proto se vymyslel termín konstruktivní kritika, znáte to? Se taky říkal někdy? Ne. Kritika je špatná, protože směřuje na slabé stránky toho druhého, na jeho útočí na jeho charakter. Snižuje hodnotu druhého člověka. A tady si rozlišit, nejedná se o napomenutí, poukázání na chybu. To je samozřejmě v pořádku. Ve vztahu mezi manželi zvlášť je potřeba zpětná vazba. Vědět, co ten druhý si myslí nebo nemyslí, co si myslí o tom, co já jsem udělal. To znamená poskytnout zpětnou vazbu, napomenout, je správně, je v pořádku. Ale kritika míří na osobnost toho člověka, ne na to, co udělal. Řeknu příklad, když máme doma pravidlo, že muž má na starosti vynášení koše, nebo košů, protože recyklujeme, tak se stane, že na to zapomenu. Stane se to občas, no, dost často. Že si to tak nějak, a ještě si říkám, ještě se tam něco vejde, prostě neudělám to v tu dobu, kdy třeba manželka si myslí, že už by to bylo dobré. A je naprosto v pořádku, když mi připomene a řekne, miláčku, vyneseš koš, nebo nezapomněl si vynést koš, nebo koš bych chtěl vynést. To je upozornění, to je napomenutí. Ale kritika namísto tohohle legitimního připomenutí, tak zaútočí na partnerův charakter. To si celý ty. Nikdy neuděláš to, co máš. Vždycky zapomeneš na to, co máš dělat. A furt ti to musím připomínat. Jsi neschopnej, protože ani nedokážeš vynést koš. Jsi špatný člověk, protože nevynášíš koš. A to je velký rozdíl mezi kritikou a napomenutím. Že připomenout je legitimní a je to naprosto v pořádku. A díky té zpětné vazbě člověk roste a vyzrává. Ale kritika soudí. Kritika vlastně bere člověku jeho hodnotu. Jsi špatnej, jsi nemožnej, jsi neschopnej. Jenom proto, že někdo zapomněl vynést koš. Začíná právě napomenutí, znamená nezapomněl jsi, nechtěl bys, nemyslíš, že už je čas. Když to kritika začíná, ty jsi. Samozřejmě tam je zveličování vždycky a nikdy. A končí odsouzením, to je pro tebe typický. A to mám z literatury, to neprožíváme doma, aby bylo jasno. Kritika míří na osobu člověka. A proto je špatná, proto ničí vztahy. A proto člověk, který je kritický, tak o ty vztahy postupně přichází. Odsuzování, nálepkování druhého, to je jed, který spolehlivě zničí jakýkoliv vztah. Takže ten druhý nepřítel je kritika a co nám písmo radí, jak tohoto zabijáka spolehlivě zlikvidujeme, to už určitě tušíte, jak by se to dalo zlikvidovat, já jsem to i naznačil. Efeským 4, 1 až 2, Pavel to tam říká zase jako jednu z rad. Prosím vás, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi, s veškerou pokorou, míjeností, trpělivostí se navzájem snášeli v lásce. Není tam nic o souzení, odsuzování, paušalizaci, to seš celý ty, nikdy to neuděláš, vždycky na to zapomeneš. Ale mírnost, trpělivost a snášenlivost, to je zbraň proti tomuhle zabijákovi. Třetí zabiják manželství se jmenuje, a teď budete možná překvapení, sebeobrana. Defenzíva. Nepřipadá vám to jako, že by to nemuselo být tak špatné? Teď to přeci je v pořádku, že člověk napaden, že se brání, ne? Je to tak, že když se objeví pohrdání nebo kritika, tak člověk reaguje sebeobranou. Já jsem to takhle. A takový rychlý pohled nebo rychlá myšlenka je, že přece v případě napadení je to v pořádku, když se člověk brání, když mě někdo uráží. Jenže ten háček, zakopaný pes u sebeobrany je v tom, že když se hájím, argumentuji, tak vlastně jdu do střetu s tím druhým. Možná ani pořádně nechápu, co měl na mysli. Nesnažím se mu porozumět, ale chci obhájit svoje stanovisko, jinými slovy ukázat, že ten druhý se mýlí, že on je ten špatný, že mě napadl neprávem a že to je jinak. Proto sebeobrana ve skutečnosti neřeší problém, ale obrací se proti mému partnerovi a tím se stává taky zabijákem vztahu. Potřebuji si uvědomit, že jsme s mým partnerem, s manželkou, nebo přítelem, bratrem, sestrou ve sboru, že jsme na stejné lodi, že nám jde o stejnou věc. A i když v téhle ty nějaké konkrétní věci, ve které on mě napadl, já s ním nesouhlasím, myslím si, že nemá pravdu, tak moje sebeobrana zastavuje komunikaci. Obrací se proti němu, napadá ho a přestože se to zdá logické, že by se člověk měl bránit, proto je tak nebezpečná a stává se zabijákem manželství. Jak vyhodit ze sedla tohodle apokalyptického jezdce? Apoštol Petr ukazuje, kde se máme učit. 1. Petrova 2, 21 až 23. Říká, k tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Čili dívejte se na Krista, jak on jednal. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, který soudí spravedlivě. Pán Ježíš Kristus byl odsouzen nespravedlivě. Někteří to nazývají justiční vraždou. Nedopustil se to, z čeho byl obviňován. Byl to politický proces z hlediska tedy takového vnějšího. My víme, že to byl boží plán, který byl velmi důležitý a z toho soudního nebo vnějšího hlediska neudělal to, co mu bylo kladeno za vinu a on nesáhl k sebeobraně. On by se mohl bránit. Když je přišli zatknout, tak Petr se chtěl bránit. Petr vsadil na sebeobranu, tasil meč. Dokonce tam jednoho služebníka zranil. Ale pán Ježíš mu řekl, Matouš 26:52, vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou mečem, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi i hned víc než 12 legií andělů? Pán Ježíš se mohl bránit. On by mohl takovou sebeobranu nasadit, že by to tam všechno vybíril, všechny vojáky, všechny Římany. On byl ten, kdo měl skutečnou moc a kdo tu svoji moc mohl i prokázat. On ji na řadě případů i také prokázal. Ale nikdy se nesnížil, nesklonil k sebeobraně, ale předkládal to tomu, který spravedlivě soudí. Ježíš se nebránil, takže když se ve tvém manželství vyvrbí nějaký konflikt, ve tvém přátelství mezi dvěma lidmi a tvoje manželka na tebe vysype obvinění a výčitky a já nevím co všechno, sám to tak nedělám, ale řeknu, nebraň se. Nesáhej k sebeobraně. Naslouchej, snaž se porozumět, hledej, kde jsi udělal skutečně chybu. Protože v 99, možná celých 5 případů si nějakou chybu také udělal. Naslouchej, hledej svoji chybu a omluv se za ní, nesáhni k sebeobraně. Protože sebeobrana tě staví, sebeobrana ruší vztah, staví tě do nepřátelského postoje. Takže i když vypadá správně, spravedlivě, neškodně, sebeobrana patří do mezi zabijáky vztahu. Možná, když jsem vyjmenoval tyhle ty tři pohrdání, kritika, sebeobrana, takže jsou tu někteří z vás, kteří řeknou, tak se mě tak jako netýká. Tyhle věci jdou mimo mě. Já jsem nad věcí, tohle nedělám. Mi nehrozí. Tak, jestli to tak je, že si řeknete, já svým partnerem nepohrdám, nekritizuju ho, nebráním se, když je z něčeho naskne, v tom případě je nejvyšší čas se zamyslet, jestli se tě netýká čtvrtý zabiják. A to je zazdívání. To je doslova přeloženo z té angličtiny, jak to ten Grotman nazývá, abych to možná spíš nazval jako únik nebo útěk před problémy. Uzavření se do sebe. Zase může to vypadat jako celkem neškodné, když člověk se nechce hádat, tak prostě mlčí, případně odejde. Na první pohled správné řešení, je tu konflikt, nereaguj. Neřeš, nehádej se, odejdi, takzvaně to zazdi. A je vyřešeno. Je vyřešeno? Není vyřešeno, protože ten konflikt zůstává a doutná. Často lidé, takhle jednají lidé, kteří nesnášejí konflikty, neradi se hádají, jim to nepříjemné, nechtějí negativní emoce, tak se snaží jim jakkoliv vyhnout, takže mlčí. A manželka může si křičet, jak chce, a hádat se, a oni mlčí. a nereagují. A někdy dlouho, třeba celý den, třeba 3 dny, znal jsem jeden manželský pár, kde muž vydržel mlčet týden na jakékoliv, cokoliv, i nějaké věcné otázky, mlčel, aby ukázal, že tohle prostě on se na to povznáší. Kdo myslíte, že tak častěji reaguje, muži nebo ženy? No, muži z 85%, je to otázka mužů, kteří takzvaně zalezou do jeskyně a přestanou komunikovat. Vypadá to, jako už jsem říkal, vypadá to možná přitažlivě nebo správně, nechci se hádat, je ten argument, ale ve skutečnosti za tímhle postojem může být spousta věcí. Za tímto postojem může být i to pohrdání, za tímto postojem může být bezradnost, protože ten chlap neví, co si s tou ženou počít, neví, jak to řešit. Může to být zbabělost, může to být neochota. Ale rozhodně, když člověk uteče, když ten problém takzvaně zazdí, tak to není řešení a v konečném důsledku to vztah poškozuje. I na tohoto zabijáka ale písmo ukazuje vítěznou strategii. I nad ní můžeme zvítězit. I v případě, že toho konfliktu si je vědomá jenom jedna strana, Pán Ježíš nás učí, že ho máme vynést na světlo, že se k němu máme postavit čelem. Matouš 5, 23 až 24. Tam říká učedníkům, jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejdřív se usmi se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. A pokračuje varováním, když věci nebudeš řešit, budeš se jim snažit vyhnout nebo je budeš zazdívat, tak ti hrozí ztráta svobody. 25. verš. Dohodni se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě. Aby tě snad nevydal soudci a soudce strážci a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě, jistě odtamtad nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř. Čtvrtý návod, jak se postavit proti zabijákovi jménem únik nebo zazdívání, je postavit se mu čelem. Neutéct. To jsou 4 zabijáci manželství, na které jsem chtěl poukázat. Možná, když o tom tak přemýšlíte, že vám připadá, že kdybyste to viděli dříve, takže by mnohé konflikty nenastaly a nedovolili byste, aby tito zabijáci vnikli do vašeho manželství nebo do vašeho vztahu. Ta dobrá zpráva je, že vždycky může člověk začít. Vždycky se proti těmto apokalyptickým jezdcům, kteří přinášejí zkázu a zmar, vždycky se proti ním může postavit. Ti 4 jezdci z apokalypsy, abych naposled zmínil ten obraz, jsou ti, kteří vlastně rozsévají po celé zemi smrt, zkázu, hlad, mor, zničení, prostě absolutní negaci. Stejně tak působí ve vztahu nebo v manželství tyhle ty 4 postoje. Pohrdání, kritika, sebeobrana a zazdívání. A vnášejí do vztahu rozkol. A kdo si děláte poznámky a nestihli jste, tak já to ještě opakuju. Jak se bránit proti pohrdání projevy úcty? Místo kritiky a odsuzování pokora, mírnost, snášenlivost. Místo sebeobrany naslouchání a trpělivost. A místo zazdívání postavit se problému čelem a řešit ho. Mám tu ještě jednu poznámečku, kterou řeknu úplně na okraji, kterou nebudu příliš rozvádět. Existuje taková jakoby univerzální ochrana, univerzální poznatek, který vlastně zahrnuje prakticky všechny konflikty nebo pomáhá řešit všechny konflikty manželství, a to je způsob soužití komunikace. A to mám zase od toho doktora Grotmana. On zjistil jednu věc, že další faktor, který vedle těchto predikuje nebo ukazuje, jak se bude vztah vyvíjet, jestli bude dobrý nebo špatný, tak je poměr kladných a záporných reakcí na partnera. Kladná reakce znamená, když druhý něco řekne, tak přitívnu, Zeptám se, co s tím myslel. Zareaguju vstřícně, to je dobrý nápad, to bychom mohli udělat. Prostě pozitivní reakce na to, co ten partner říká. Negativní je reakce, kritická, pohrdání, nezájem, a to už to mě nebaví, to je negativní reakce. A ten profesor Grotman právě na základě těch svých výzkumů opravdu stovek a tisíců párů zjistil, že u nejlépe fungujících manželství a partnerských vztahů je poměr vzájemných reakcí pozitivních a negativních zhruba 5:1. To znamená 5 pozitivních na 1 negativní. Absolutní minimum je poměr 3:1. A když je to méně, tak ten vztah začíná uvadat. I to je takové univerzální pravidlo, když komunikujeme, a zase říkám, v manželství, mezi přáteli i na pracovišti, je to něco, na co si můžeme dát pozor, abychom reagovali na druhého vstřícně, pozitivně, kladně, abychom byli lidé pokorní a tiší, plní lásky. A když takový budeme, potom určitě zabijáci manželství a zabijáci vztahů u nás nebudou mít šanci. Amen.